Parolas Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Ni havis jam plurfoje la okazon raporti pri la kursoj kiujn organizas Kultura Centro Esperantista en la Chaux-de-Fonds. Sed fakte tion ĉi ni faris ĉefe anoncante okazontaĵojn. Estus interese iom raporti pri okazintaj kursoj.
Exemple, dum la semaino post Pasco, disvolvigis seminario kies celo estis intensiva pretigio al Esperanto-examenoi. Gin gvidis mia edzo kun la franca latinisto François de Gaulle veninta el la Parisa regiono.
La partoprenantaro estis tre heterogena. Kelkaj kursanoj celis nur la elementan nivelon, kiu titoligas atesto pri lernado. Aliai volis venki grammaticain demandoin gis nun ne solvitain, cae montrigis che tri curs anoi tre versaine successe trapassos superan examenon.
La unua scriba tasco tre bone reliefigis la diversetson de la lingvo niveloi, cae videble malcovris cies grammaticain mancoin. Gi estis do tre tauga exerzo. Ciu cursano devis scribe raconti pri sia esperantistezzo, respondante alla demandoi kial li lernis la lingvon, kiel, kiam, kion li faras per gi, kiu li estas, kaj tiel plu, neniam usante du foje la saman verbon. Ciui havis grandan plezuron ne nur verki, obeante tiun necutiman stil regulon, sed ancau poste auscultante la contribuajon de la aliai cursanoi.
Tiel malcovrigis la variezzo de la causoi lerni Esperanton, cae tiel ni opinias che tiui textoi indas je disconigo per radia. Jen hodiau ni presentas al vi la redactajon de partoprenanto veninta el Canado. Li nomigas Sylvain Bellil, ni citas lin.
Ciam mi nascigis en Montrealo en 1957, oni jus festis dum la 42a Universala Congresso en Marseille, la 70 jarigion de Esperanto. Tiam mi nenion conis pri Marseille, pri Pagnol, Marius, Fanny, César, cae mi des malplis ciis pri Esperanto. Tiam mi nur parolis la beban lingvon, tre contentigan, cae plei internazie parolatan lingvon de la homai idoi dum almenau ilia unua iaro.
Sed tiel curas la vivo, che de tempo, che la tempo sencese fluas, kiel aquo del rivero, cae post tiu unua iaro oni tacte sciigis al mi che mi devos lerni nazian gepatran lingvon. Miai gepatroi parolis la franzan, do mi ec balbutis la franzan. Nur plurain jaroin poste, ciam oni sendis min pli mal pli contrauvole alla lerneio, mi ec consciis pri la facto che tiu lingvo suferas de stranga, versaine ne curazebla malsano, ciun oni nomas en facai medioi ortografio.
Ortografia traumato iam sufficis al mi. Sed en la lernejo mi ankaŭ malkovris, ke ne ĉiuj teranoj uzas la malsanan francan lingvon por interkomuniki, sed ke ekzistas fakte pluraj lingvoj, kaj ke mi devos akiri kroman. Tiam oni ekinstruis al ni la anglan, sed jen niaj prihistoriaj libroj ĉiuj bone asertis, ke tiun elparolas la malamiko. Krome, ni ciui tui vidis che ancau gin endangerigas la ortografia malsano. Ni nur supposis che gi malsanigis pro la tro granda proximezzo de Anglio al Francio. Temis versaine pri contagia malsano. Ciu ocase, ni successis tiam encapigi nur malfacile quelcain anglain vortoin.
Ciu tiam ocasis che mi silentigis, mi ne plus memoras. Lingvoi iom nausis min dum iu periodo. Mi jonglis per ili nur ciam nepre necessis. Dank al mia voyagemo cae alla printempai febroi, mi tamen tre facile vencis la tenton igi benedicta au zena monacho, conata inter alie pro ilia silentemo.
Dum voyagioi tra Americo, mi iom post iom alvenis alla concludo che fremdai lingvoi povas montrigi ne nur utilai, sed ancau interessai. Nur tiam mi vere ecchatis la lingvo studadon, cae tiom multe, che crom la anglan, mi eclernis la hispanan, cae che mi fine diplomigis kiel traducisto. Riveroi malofte segvas rectan voion, ciune?
Tamen, ciam restis tiu ortografia malsano.
Dum mia infanaggio, mi audis mian patron mencii Esperanton, quelcfoie. Li opiniis che la lingvo problemo en Canado neniam solvigios gisciam oni ec usos Esperanton. Li mem neniam esperantigis, cae mitiam neciam attentis pri la patrae diroi.
Mi almenau conis la nomon de tiu lingvo, sed mi neniam tractis gin seriose, ecch tre surprisis min, ciam antau unu iaro mi rimarcis annoncetton pri Esperanto per corresponda curso ce tabulo en kineia halo. Ciu vere existis io kiel Esperanto? Mi feriis tiam, cae povis tui curi alla urba biblioteco por informigi pri la afero. Mi ne nur povis tre rapide constati che effective estas io kiel Esperanto, sed crome gi restis, lausaine, netuscita de la hontiga malsano ortografia. Cae jen, ne nur lingvo, jen ancau socia fenomeno, certe unu el la plei interessai, ecch impressai de la homa historio. La ideo tui placis al mi. Je mia granda surpriso mi trovisti un saman tagon en libro vendeio, la lerno libron de signoro Wells, cae tui ecvoris la unua in chapitroin.
Tiel rivero alvenas al lamaro. Esperanto redonis al mi la emon voyagi, cae cial ne voyagi tra Esperantio? Pli bone tio, ol voyaggio al Casorinio. La aventuro dauras nun de prescau unu iaro, dum ciu ni visitis Grezion, Pisanitsa, cae la Chaux-de-Fonds, cie dum 7 monatoi ni povis vere sperti esperantan vivon.
Conclude, alla demando cion mi celas per Esperanto, mi malfacile povas respondi. Gi pli cae pli farigas quasau croma gepatra lingvo por mi. Cion celi per gepatra lingvo, se ne la eblon daure giui gin, gian socian, culturan, filosofian, cae beletran en havon.
Auscultante tiun raconton, vi tut certe rimarcis quelcain mallertajoin. Tamen, vi miros, ciam vi excios che facte, nur dum la pasinta somero, la verkinto facte eclernis Esperanton. Nun liam elegante regas gin, cae en Canado li povos almenau successi en la trapasso de mes nivela exameno de Esperanto, cae tre baldau ecch de supera se li daurigos la studon de la Zamenhofa idiomo, cun same vigla cae bone programita entusiasmo.
Eble vi avidas ausculti aliain redactajoin. Ti alla venontan semainon ni revenos al tiu temo, unu elegante cion diris la edzino de tiu Quebec-ano, quiu samtempe eclernis Esperanton, ancau tre successe.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon diras al vi, gis reaudo.